Trīs brīnuma dakteri – Lasa, Horens Stalbe. Trīs amata zeļi iet lierēt un grib kādā krogā pārgulēt. Krodziniece labprāt šiem dotu arī naktsmājas, bet saka, mans vīrs nav nemaz tādas labas sievas pelnījis kā es, jo viņš ļoti pikts cilvēks. Nedrīkstu jums ne drānas lupatiņa dot, kur uzgulties. Zeļi arī negrib drānas, bet pārtiek pārguļot tāpat uz garkūļu salmiem. Otrā rītā zeļi noiet uz kādu muižu, kur satiek pašu kungu. Viņa lūdzas kungam brokastu. Kungs saka, labprāt jums dotu, ja man mīlīgāka sieva būtu, nedrīkstu. Kāda tad jūsu cienīgā īsti ir zeļi jautā? Kāda ir? Katru dienu ģērbjas citādākās drānās un katru dienu izbrauc vizināties, bet mani nekad līdzi neņem, pat pie galda nēdam reizā. Nu, gan redzēsit, rītu tā būs citādāka. Zeļi aiziet un norunā naktī pārmainīt labās krodzinieces dvēseli ar niknās cienīgās mātes dvēseli, lai tādā vīzē niknais ar nikno un lēnais ar lēno savienotos. Tā notiek. No rīta istabas meita ieiet prasīt kādus drānas cienīgā šodien vēloties. Tās pašas vakarējās cienīgā atbild. Meita brīnās, kas tas? Sulainis ienes brokastu cienīgajai vienai pašai kā ar vienu, bet cienīgā prasa, kādēļ nenesat arī kungam? Sulainis brīnās, kas tas? Ap pusdienu ienāk kučieris prasīt kādu zirgu šodien jūkšot, tos pašus vakarējos, bet jūdz tā, ka kungs ar var līdz braukt. Kučieris iziet un brīnās, kas tas? Drīzi zirgi iejūkti un kungs ar cienīgo māti laiž, ka derkšķ viengar krogu, kur cienīgā mātes dvēsele atmainīta. Līdz ko krogam klāt, te krodziniece ārā, zirgiem priekšā un sauc, mans kungs mani zirgi, mans kungs mani zirgi. Krodzinieks izskrien ar rungu pakaļ un dzēn atpakaļ sacīdams, nu tu skriesi cilvēkus riet, tu drāti vērpt nemāki. Viņš iedzen to ar rungu istabā. Trešā rītā zeļi aiziet uz mūžu un aprasās kungam, kāda cienīgā. Mana cienīgā tik laba un mīļa, ka es nemaz nezinu. Kungs apdāvina zeļus par to labumu bagātīgi.